kritiena mehānisms pats par sevi norādīja, ka viņam ir sirdsdarbības apstāšanās. Tas būs lielākais autosporta pasākums, manuprāt, vispār sporta pasākums Latvijā. Ne tikai stress, bet tā saucamais G-force, ko pārver, jo no tāda ātruma strauja apstāšanās cilvēkam bez fiziskās sagatavotības būtu letāli.
Sveiki, draugi, sveiki, sporta līdzjutēji. Jauna nedēļa, jauna tēma arī sporta studijas aizkulisēs. Un pie mums šoreiz ciemos ir vīrs, kuru sporta sacensībās var redzēt ļoti bieži, bet ne laukumā. Ja viņš iziet laukumā, tad parasti ir bēdīga situācija, un mēs neviens negribam, lai viņš būtu redzams. Vīrs, kurš glābj kritiskās situācijās arī sportistus, Roberts Furmans. Robert, kāds tev āmats ir, kā tev pieteikt?
Pauls Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centra vadītājs.
Titros neies iekšā, man liekas, tas viss pilnais nosaukums. Tas jums medicīnas šķiet jomā ir diezgan raksturīgi, un nekad nevar tik īsto jūsu amplua nosaukt.
Kā kuram? Citiem varbūt tās var, citiem nē, bet nu jā.
Kā pašam ir? Es jau pieteicu, ka tu ļoti daudzās tādās lielās sacensībās esi tas medicīnas centra vadītājs tur uz vietas, nu braucot uz turieni. Nu, taču nekad negribās skriet tur tajā sacensību arēnā vai ne, un kaut ko darīt. Nu, tas ir tās dīvains darbs, manuprāt. Tu brauc un ceri, ka tev nebūs nekas jādara.
Tā nav. Mēs braucam un tomēr nu, kaut kādas darbības jau gribās veikt, tomēr, lai no tā, kad pilnīgi pavelt. Protams, visi vienmēr novēlu, lai mums nav darba, bet tāds novēlējums parasti ir pretējs. Un, ja kāds to pasaka, tad automātiski tas nozīmē, ka pēc īsa brīža mēs sāksim strādāt. Bet nu, es braucot uz pasākumiem, par to nedomāju. Vairāk ir kaut kāds plāns galvā, kā rīkoties un būt gatavam vissliktākajiem scenārijiem.
Mēs te daudz runājam arī par sporta psiholoģiju, kā sportisti sevi tur motivē, kā viņi noturās tajā vienā līmenī vai mēģina kāpt uz augšu. Jums ir vēl spēcīgāka psiholoģija par sportistiem?
Nu, katram jau viņi ir sava. Sportists viens var pie 10 000 tribīnēs iemest izšķirošu sodu metienu vai izcelt startu, kur ir sekundes desmitdaļas atlaist sajūgu, atlaist bremzes, nospiest gāzi, aizbraukt vai trāpīt, tad mums ir atkal kaut kas pavisam cits. Es noteikti nevarētu pilnās tribīnēs iemest sodu metienu.
Nu, tu apmeklē tos sporta pasākumus bieži. Kā tev pašam ar sporta skatīšanos? Tā kā brīvs ir, tad paskaties, nezinu, autosacensības, futbolu, volejbolu, vienalga.
Lielākajiem notikumiem es sekoju līdzi, bet tad, kad es esmu tajā sporta notikumā, tad es nesekoju līdzi.
Tu nemaz nezini, kāds ir rezultāts, vai?
Bieži, nu kā ne, nu, tad, kad bija pasaules čempionāts hokejā, tad es zināju, kāds ir rezultāts, bet es neatrados laukuma malā.
Eriksenā tas saļemšana uz laukumā, nu, tur ļoti ilgu laiku viņš pavadīja. Kas mediķim tajā laikā bija jādara? Es atceros to situāciju, kad tie palīgi visi tie stjuardi, ko angliski sauc, sastājās riņķī tā, lai neviens neko neredz un tā tālāk. Ko to ar savu profesionālu acu tu redzēji tajā brīdī?
Nu, pirmkārt, sastāšanās riņķī tā ir normāla prakse. Otra lieta mediju politika, bet ir tādā, ka šādas gadījumas parasti nefilmē. Ja parasti notiek situācija, kameras novēršas, filmē kaut ko citu, līdzutējs vai, nezinu, cits sportists vienalga ko, bet parasti šo te sportistu, kas ir ievainots vai ir bezpalīdzīgā stāvoklī, nefilmē. Kas attiecās uz pašiem, nu, pirmie bija komandas ārsts, kas pieskrēja. Tad, nu, acīm bija skaidri redzams, pirmkārtam jau kritiena mehānisms pats par sevi norādīja, ka viņam ir sirdsdarbības apstāšanās.
Veids, kā viņš nokrit.
Veids, kā viņš nokrit, jā, tas uzreiz ir skaidrs. Un pieskrienot klāt, nu tā pirmās pusotra līdz divas minūtes, kamēr jau pārņēma, kas neatliekamās palīdzības mediķi, šis sportists aprūp, tad tur tā palīdzības sniegšana bija tad diezgan savdabīga. Lai neteiktu skarbāk.
Ko viņam vajadzēja labāk
izdarīt? Sirds masāžu uzreiz vajadzēja. Bija skaidri redzams, pēc seja viņam bija tipiska klīniskās nāves seja. viss agonāla elpošana, un tur vajadzēja griezt uz muguras un uzsākt cits masāžu.
Nedaudz dievs, ja Latvijā kaut kas līdzīgs notiktu, mūsu tā infrastruktūra, mūsu medicīna, šīs brigādes, kurām obligāti ir jābūt uz vietas, viņa ir apmācīta spētu labāk nostrādāt?
Nu, te ir nepopulārs viedoklis, bet sportā ienāk dažādi spēlētāji. Un, protams, kad jebkurš organizators skatās uz izmaksām.
Un, protams, jā.
Medicīniskās palīdzības nodrošināšana sporta pasākumos ir viena no dārgākajiem pēc būtības. Tomēr ir komersanti, jauni spēlētāji, varbūt neminēšu konkrēti, kuriem šī kvalitāte noizteikti apšaubā. Mēs esam redzējis dažādas materiālus, kur gan aprīkojums, gan rīcība ir nu, diezgan jokaina. Un līdz ar to tad viņi izvēlās šos komersantus un kā rezultātā, protams, nu, arī kopējais rezultāts un tas paaugstina risku.
Tas nozīmē to, ka mēs principā Latvijas sportā visu laiku staigājam pa tādu plānu ledu, nedodies, ja?
Mēs ejam pareizā virzienā, taču nu, ir sapratuši organizatori, ir sapratuši, ka tā medicīniskā palīdzība ir vajadzīga, kādreiz par, nu, kāpēc, priekš kam te taču nekas nebūs.
Te taču nekas nebūs, tieši jā. Kā, un te taču sportisti, kas tu viņi tur var sadurties un pēc minūtes atkal uzpūtīs augstumu un liekas apakaļ laukumā, taču visu laiku tāda attieksme bija.
Nu, gandrīz vai jā, tad tomēr šobrīd par to domā, bet tomēr tas izmaksu komponente ir svarīga un uz to ekonomē. Nu, piemēram, es varu pateikt, nu, labi, pilnīgi pretēji situācijas bija Šveicē, kā Starptautiskās motokrosa federācijas medicīnas direktors uzraudzīt pasaules čempionātu posmu pagājušā gadā. Tad par medicīnisko palīdzību šajā notikumā organizators samaksāja 68 tūkstoši eiro.
Tikai par medicīnisko nodrošinājumu?
Jā, tikai par.
Nu jā, nopietnas summas tas ir.
Es neteiktu, ka viņš būtu galvasties pārāks vai labāks par to, ko mēs varam šeit. Nebūt, ne.
Medicīnas darbinieki viens, bet arī Latvijas futbolā, es vēl atceros pagājušajā sezonā Valmierā, kur arī leģionārs Paps Fals, ja nemaldos, bija tas arī leica kritienā, atcita pakauz, zaudēja samaņu, un tur tajā brīdī, nu, pirmie jau, kas tur blakus ir, nevis medicīnas darbinieki, bet paši futbolisti. Un tur arī viens no pieredzējušiem futbolistiem, manuprāt, tas bija Vitalijs Jagodīns, kas uzreiz saprata, kas ir jādara, jo pārējiem tur bija histērija, viņš uzreiz pieskrēja, pagriez galvas sāniem, un, nu, tā, lai tā mēle neieiet rīklē, lai nenosmaka kaut kas
Kurā
tāds ir
tā
atļauts.
Valmierā. Valmierā tas Valmierā notika. Tas es atceros vienu gadījumu, kur bija ļoti līdzīga. Liekas, situācija, kur leģionārs viens arī traumējās un tur pat mašīna uzbrauca uz trases, un nebet uz laukumu visu.
Jā, jā, tad Valmierā tas bija. Tas bija Valmierā, jā. Mūsu translācija arī tā bija. Tur redzēja, ka viss notiek profesionāli, bet tomēr arī bija ļoti liels risks, un vispār futbolistam ir
Es vienkārši zinu rezultātu šīm.
Nu, rezultāts labs, slikts, nestāst detaļās.
Detaļās nevar, bet viņš, man liekas, ka diezgan ātri arī jau varēja pēc tam doties mājās.
Jā, jā, tur tajā ātrās palīdzības mašīnā viņš kādu pusstundu, stundu, manuprāt, viņu pēc tam vēl novēroja, un tad jau viņš bija atpakaļ spēkā.
Redzi, nu, te ir priekš kam taisīt histērija, kur viņas nav.
Tā nebija histērija?
Tā bija, nu, pirmkārtām mēs medicīnisko palīdzību jebkurā sporta pasākumā nodrošinām ar galvu.
Mm-hmm.
Ir augstāka riska, zemāka riska sporti, un futbols nav no to augstāko risku sporta. Un sitien ar galvu pa bumbu, tas notiek regulāri, jā.
Protams.
Un sadursmes arī ir. Un tās traumas var būt, bet viņas nav tik fatālas, ka tur tagad ar visu aprīkojumu, ar visām mašīnām vēl helikopteru varētu nosēdināt laukuma centrā, lai ir pilns šo elements. Ja tomēr ir kaut kur, zināma mērā, ir jābūt mazliet rezervētam šādās situācijās, un kad nevajag pārspīlēt.
Futbolisti pareizi darīja tajā situācijā, ka palīdzēja?
Es, nu, nē, nu kā, nu palīdzēt, ja viņi palīdzēja, jā. Es redzēju šo situāciju, bet es, man liekas, zinu, par kuru situāciju iet runa. tad es nemācīšu pateikt, vai bija pareizi vai nepareizi, bet nu, tomēr ir jābūt tādai nu, drusku piezemētākai rīcībai.
Kāda jums ir tā doktrīna medicīnas darbiniekiem un vispār arī tiksim, sportistiem, nezinu, motokrosā, kaut kas ir noticis ar vienu no braucējiem, cits braucējs brauc garām, nomet motu zemē uzreiz, viņš drīkst skriet palīgā vai tikai jūs?
Viņi pirmkārtām nekad motus nenometīs un neapstāsies motokrosā vismaz. Viņi pilna gāze un turpinās braukt. Liels jautājums, vai viņi samazinās kustības ātrumu pie tā notikuma. Bet ne, ir dažādi. Protams, viņi jūt līdzi pēc tam atbalstu viens otru, bet sacensība ir sacensība, katrs pats par sevi. Pēc tam jau tas ir drusku savādāk. Kādam labāks, kādam sliktāks attiecības, bet nu, katrs pats par sevi.
Šajos moto un autosportos sportistiem ir arī kaut kādas lekcijas, kā rīkoties kaut kādās situācijās? Nu, kad jūs nākat pastāstīt, teiksim, tādu semināru tipu, vai vienkārši ir kaut kāda rokasgrāmata?
Lokāla mēroga sacensībās varbūt ir. Es personīgi tādas neesmu vadījis, vairāk ir runa par antidopinga lietām. Tur gan viņi tiek izglītoti, lai viņi paši neiekrīt paši izraktās bedrēs ar dažādiem uzturbagātinātājiem, kur patiesībā ir kādas aizliegtās vielas. Bet tā nē. Bet, nu, es saku, viss ir atkarīgs no sporta veida, jo, nu, pieņemsim, labi, rally reidi, nu, Dakāras rally reids.
Kur ir ļoti liels plašums kilometrāžu.
Protams, ka viņi viens otram arī palīdz. Man bija iespēja, bet Covid izjauca uz Abu Dhabi Desert Challenge tikt, bet, nu, tur pajuk viss tas pasākums. Bet tur ir savādāk tādās šaurākos akal ir cits komandas sportā, tur ir komandas biedri, protams, arī pretinieki, un ja tā situācija tiešām ir kritiska, un ja mēs nu, arī tajā pašā motokrosā, ja mēs paceļam sarkano karogu, kas notiek ļoti reti, tā, protams, tas jau ir signāls pārējiem, ka te ir nopietnis incidents, un tomēr, nu tā, iesaistīšanās varbūt notiek, bet motokrosā krīt bieži un nu, viens otrs, trešais nokrit, nu viņi turpina braukt.
Nu, nu sarkanais karoks bija arī 2020. Gadā, kad Romains Grožāns F1 avarēja formulas saplīs uz pusēm, eksplodēja, viņš kaut kā pats izleca ārā, tad uzreiz bija medicīnas darbinieki klāt, tā ir augstākā pilotāža drošības jomā un kā medicīnas darbiniekiem ir jāstrādā, jo pēc tam arī viņš neilgi pēc šīs šaušalīgās avārijas sniedz interviju, kur principā viņam bija tikai apdegušas rokas.
Nu, diezgan uzreiz viņš neizlēca ārā, tad, protams, pagāja zināms laiks, kamēr viņš varēja sevi atbrīvot, bet, nu, pirmā formula ir pirmā formula, tur viss ir atstrādāts sākot no matu galiem līdz papēžiem. Par katru sacensību elementu, un tā skaitā arī ar medicīniskās palīdzības nodrošināšanu. Un līdz ar to arī nu, viss tā rīcība tur bija līmenī, jo autosports tas ir ļoti augsts risks sacensības, un gan sportistu fiziskā sagatavotība, mentālā sagatavotība, viņiem ir jābūt gataviem, ka tas notiksies. Viņiem ir šī te pašpalīdzība, nu, kā tikt ārā no šīs situācijas, kas ir noteikti viņiem pašiem arī ir jāprot. Bet autosportā ir divas kategorijas. Ir glābēji, kas ir, tad nu, mēs saprotam ugunsdzēsējs glābējs, ja tie ir glābēji, kas ir tie pirmie, bet ir tā saucamais fast intervention vehicle, kur ir glābējs un mediķis, un viņi glābēji iet klāt, novērtē riskus, viņus novērš, nodzēš liesmas, dabū nārā drošā vietā, un tad pie sportisti iet klāt mediķi. Mēs nestrādājam tādā bīstamā zonā.
Tad bīstamāk ir tādā automobiļu sacensībās tieši šiem te glābējiem, jā?
Nu, viņi ir tie, kas, nu, jebkurā elementā ikdienā glābēji ir tie, kas izdara to darbu un padara to mūsu vidi drošu, kur mēs varam strādāt. Izņemot, protams, ja skatāmies motokrosā, tur glābēji nav, ja tur viņam nav ko darīt tieši trases smelā, bet citur jā. Arī rallycross, kur arī ir šīs te aprīkotās automašīnas ar glābējiem un mediķiem, Pralijā, tā skaitā, jā, šobrīd gatavojamies VRC posmam.
Kā jūs gatavojaties? Nu, cik nopietni tas ir? Tāda līmeņa pasākums nav bijis vēl?
Tas būs lielākais autosporta pasākums, manuprāt, vispār sporta pasākums Latvijā. Man arī milzīgi izaicinājumi no medicīniskā viedokļa. Iesaistīts būs 8 slimnīcas kopumā. 12 brigādes. Prasība ir nodrošināt medikopteri, kas Latvijā nav, un tāpēc organizatori šobrīd meklē risinājumus, kā mēs to Latvijas teritorijā varam izdarīt.
Kur ir tuvākais medikopteris, ko varētu Igaunijā, Igaunijā noīrēt? Jā.
Un līdz ar to arī nu, ir zinām izaicinājumi, lai šo procesu pilnveidotu. Nu, faktiski, ja pasākums ir vasarā, tad gatavošanās notiek jau šobrīd.
Paraksturot tos sportistus, tas pats Gržāns, tā reakcija viņam bija nu, gandrīz momentāli. Kā varēja tikt, kā glābējs bija klāt, tā viņš tika ārā. Nu, cits parastais cilvēks, tur būtu vienkārši sastīnis un neko. Nu, vienkārši stress uznāk un tu esi sastīnis.
Nu, ne tikai stress, bet tas saucamies G-force, ko pārver. Jo no tāda ātruma strauja apstāšanās cilvēkam bez fiziskās sagatavotības būtu letāli. Turpretī viņi spēja saglabāt skaidru prātu. Un tas nozīmē to, ka ne tikai mentālā, bet fiziskā sagatavotība ir ļoti svarīga, lai varētu pārdzīvot, pārciest šīs te izmaiņas, kuras notiek strauji apstājoties un tikt ar to galā. Un tas ir, tur ir ļoti, nu, tas ikdienas cilvēks to nevar darīt noteikti. Ne? Un tāpēc tie ir pasaules līmeņa sportisti, kas ir tikai daži tādi.
Nu, varbūt arī tāpēc šie tā negadījumi ar tādām sliktām sakām ir krietni mazāk. Protams, mašīnas ir daudz drošākas nekā agrāk, bet, nu, ja atceramies agrāk tajā pašā F1, nu, tur brauca ļoti daudz arī tādi, nu, principā bagātnieki, jā, kuri varēja to atļauties, bet viņi nebija fiziski labi sagatavoti. Protams, tas, nu, drošības līmenis ir citā līmenī šobrīd, jā, bet tas varētu būt saistīts ar to, ka, teiksim, šobrīd tie atlēti, kuri fiziski ir sagatavoti, spēj labāk reaģēt šādās situācijās.
Protams, nu, tā ir, es saku, tā ir, tas ir, nu, ilgs ceļš, ko viņš iet kā bērns, jaunietis, pusaudzis jaunietis jau nonākot lielajā sportā, viņš ir izgājušos dažādos posmus, piedzīvojis dažādas situācijas un arī, nu, tas spēja pārvietoties lielā ātrumā, tas jau ir, nu, tā ir cita pasaule. Parastā mašīnā cilvēks iekāps, nezinu, Teslā vai kādā elektromobīlī, kas ir ar vaiprātīgu pātrinājumu, viņš taču prātā sajūkstenī brīdī, viņš nospiedīs pedāli grīdā. Viņam tas ir nu, kā ķirurgam operēt.
VRC, tagad Rally 1 klasē ir hibrīda automašīnas, Rally Crossē ir elektromašīnas. Tas ir papildus risks?
Jā, protams. Tas ir papildus risks gan sportistiem, gan glābējiem, gan mediķiem. Un šim te papildus riskiem arī tiek gatavoti, arī treniņi speciāli ir, lai tieši kā strādāt ar elektromobīļiem vai hibrīdu auto.
Kā atšķirās?
Tur ir izolācijas apgaismojumi pie automašīnām, veids, kā pietuvoties vispār automašīnai. Un dažādi šīs te nianses, kas tiek trenēts, un tad arī šie te treniņi ir uz laiku. Noteikts normatīvs jāaizpilda ir pirms sacensībām, lai vispār sacensības varētu sākties.
Rally crossā līdz ar šo te elektromašīnu ēras sākšanos, ienākšanu, tur arī šiem te glābējiem tērpi nomainījās. Viņam
jā, viss viņi ir, nu, kad viņiem ir jābūt speciāli cimdi, kas izolē, nu, tur es vai precīzi varbūt tās nepateikšu, bet arī speciālas izolācijas šīs te materiāli, lai pasargātu. Jo, nu, tur ir darīšana ar pavisam citiem riskiem. Ja iekšdedz dzinēja mašīna noslāpst, tad viņi noslāpst. Savukārt elektromobīlis, viņš jau paliek aktīvs.
Nu, baterijas visu paliek aktīvs, protams. Lancija Sebastianam Lebam aizdegās Rally Crossā. Tas, manuprāt, bija šī gada pirmais posms, ja pareizi atceros. Tas bija vēl, nu, boksos, viņš pat nebija vēl izbraucis. Aizdegās. Ko nu, tur var darīt?
Neko.
Nu, vai tiešām šī tehnoloģija ir droša?
Nu, nosacīti. Ne, nu, viņiem ir tā saucamais thermal runaway. Viņu pēc būtības uzkarst līdz vaiprātīgai temperatūrai. Un pēc būtības nav nekas, ar ko viņu nodzēst.
Ūdens nepalīdz?
Nē.
Un kā viņus var atdzēst?
Tā ir dzesēšana tikai.
Tikai uz pašas mašīnas kaut kādu?
Nu, nē, nu, tā ir jebkāda cita veida dzesēšana, bet tur, protams, jāprasa ir glābēji, viņi būs kompetentāki par mani. To,
kā jums mediķiem atšķirās? Vai tas ir elektromašīna avarējis vai parastā?
Nē, nu, tikai drošības prasības.
Jums arī ir tie speciālai cimdi, kas, ne? vienkārši gaidat, kamēr glābēji atvedīs pie jums, un tad jūs sākat darboties.
Jā, ļoti sadistiski, bet tāda ir.
Ko tajā brīdī, kā mediķis domā?
Gaidīt.
Tur šo sveiku prātā?
Nē. Gaidīt.
Nu, tad jums ir tā mentālā noturība, manuprāt, vēl labāka nekā sportistiem.
No ko mēs varam izdarīt? Mums jau nav citu risinājumu.
Nu, šāda veida dzīves uzskati un nu, sevis turēšana rokās tā vienkārši nāk ar pieredzi, vai tas ir vienkārši ar dabas pieredzi, dots talants vai kā?
Nu, kādam dabas, kādam. Nē, nu, tas ir vairāk pieredze. Un mēs saprotam, ka nu, ir, protams, mediķi, kas grib. Un viņš raujās, bet viņš ir jāattur no tā, kad viņam ir jāgaida.
Un ja viņš rausies, viņš pats noslogos vēl vienu glābēju, kurš viņu turēs apmēram.
Nu, gandrīz vai, un pats var nonākt, pats var traumēties. Tas pats arī motokrosā vai, jā, motokrosā arī to mūsu drošību, kad otrā pusē sportists ir nokritis un tev pie viņa ir jāpiekļūst, tu nevari skriet pāri trasē, jo močs nepalaidīs. Un tāpēc ir tiesneši, kas dod signālu, ka mēs varam, mēs sagaidām brīdi, mēs šķērsojam trasi. Un attiecīgi tad arī pieņemam lēmumu, pieņemsim 2002. Gads Olsens, kad krita ķegumā. Viņš, nu jā, tas viens no grūtākajiem arī bija tādiem. Un pateicoties Latvijas mediķu prasmīgai rīcībai, viņš ir atpakaļ uz maču.
Kā jūs plānojat? Teiksim, tos pašus pasākumus. Labi, futbols, basketbols, tur šķiet, ir ļoti viegli, ir viena medicīnas brigāda obligāti prasība, jā?
Atkarīgs no sacensību līmeņa, ja tas ir, nu, es lokālajās sacensībās nepiedalos, nepieteiktam laika, es vairāk strādāju ar starptautiskā līmeņa pasākumiem.
Nu, cik, teiksim, tādā motokrosā ķegumā, pasaules čempionāta Grand Prix?
37 cilvēki.
37 cilvēki kopā. Cik medicīnas brigādes tas ir?
4 mašīnas, medicīnas centrs, groundposti, kopā tas ir 37 cilvēki.
Kā tā plānošana notiek? Kur katra brigāde stāvēs? Jūs to plānojat?
Ir medicīnas plāns, kas ir izstrādāts jau, un ja trases konfigurācija nemainās, tad medicīnas plāns paliek tāds pats. Gadās, ja pieņemsim, nu, trasi katru reizi viņi taisa un tad skatās, un tad mēs redzam, pieņemsim, kurā trases posmā ir lielāka riska, tad mēs tos formējumus medicīnas pārvietojam tuvāk tajā vietā, kur ir lielākie riski.
Nu, teiksim, pēc tāda Olsena kritiena jūs kaut ko uz nākamajām sacensībām pamainījāt tos
lokācijas? Viņš krita tieši tajā vietā, kur arī ir izvietots postenis, viņš jau tur ir jau ilgi. Un, man liekas, jau 10 gadu būs, kurš tajā vietā ir postenis, un viņš nokrita tieši priekšā. Tur kolēģi arī laicīgi saprata, ka situācija nav laba. Pats kritiena mehānisms jau bija ļoti skarps un varēja redzēt, ka viņš patiesībā jau esot gaisā bija skaidrs, ka viņš nokritīs. Un attiecīgi tad jau arī nu, rīkojāmies.
Te principā sanāk tā, ka jums mediķiem bija tā, ka gandrīz turpat pie jums viņš krita. Tu redzēji, ka viņš jau gaisā ir?
Nē, es neredzēju, es biju trases otrā pusē, es pašu kritienu.
Nu, kolēģis, jā. Viņš redzēja, ka kritiens un jau gatavojas, ka tu būs jāskrien.
Viņš nokrita, viņa jau par aciju jau teica, pirms vispār pieiet klāt, ka te ir smaga situācija, un attiecīgi tad arī viss tur sabrauc un darbājās. Varēja celt sarkano karogu, bet ņemot vērā to, kad nu, šeit ir, es varu uzteikt, Latvijā karogu tiesneši, motokrosā ir viena no labākajiem pasaulē, un tieši sadarbība ar karogu tiesnešiem atturēja tas, ka mums nevajadzēja apturēt sacensības. Mēs situācija bija kontrolēta, ātri viņš tika nogādāts drošībā un 43 minūtes kopš kritiena brīža viņš jau bija ārstniecības iestādē, kas ir ļoti īss periods, no ķeguma uz Gaiļazaru pa zemi.
Jā, pieminēja tās divas minūtes, kad Eriksens Eiropas čempionātā futbolā saļīma divas minūtes, tā jūsu profesijā ir vesela mūžība, ja?
Nu nē, ja mēs runājam par šādām situācijām un pirmās minūtes, tad protams, nu, hipotēze ir katra sekunde ir no svara, bet jo ātrāk sāks, jo labāks ir paredzamais rezultāts, bet nu, tā klīniski šīs te minūtes arī pētījumi pierāda, ka neko baig nemaina.
Mm-hmm. Ja sportists ir satraumējies, mediķi pieskrien, nu, sportistiem ļoti bieži ir tā, ka pirmais jautājums ir, kas man ir, kas man notika?
Nu, nē,
cik bieži tu drīkst atbildēt, cik, vai tu vispār atbildi?
Kam?
Nu, sportistam. Ja viņš prasa, viņš pie samaņas, viņš ir kaut kas ar kāju, viņš prasa uzreiz, kad
nē,
tas
viņi
notika
neprasa, man. Viņi neprasa. Viņi saprot, pirmkārtām, viņi var vai nevar tālāk piedalīties sacensībās. Tas ir viens. Nē, nu, viņi saprot, ka viņš traumu, viņš ir ārā. Un tad jau nu, viņi nu, apzinās, un tad jau viņiem pamazām tiek izskaidrots, bet viņi tā ar liekam jautājumiem neuzbāžās. Ir, protams, tur vairāk problēma ir ģenerāla menedžera līdzjutēja vecāki, visi pārējie, kas ir saistīti ap šo sportistu, ka tiem vairāk interesē, kas tur ir. Jo...
Arī žurnālisti.
Arī žurnālisti, bet mums ir medicīnas kodeks, un ar žurnālistiem mēs, nu, viņi zina, kad nevar prasīt, un viņi arī nesņems nekādu informāciju. Protams, viss medicīnas infrastruktūra, viss ir norobežota tik tālu, lai tur tik brīvi nevarētu piekļūt, un arī kaut ko nejauši nofilmēt. Vēl jau vairāk ir darīšana ar tādiem top, pasaules top līmeņu sportistiem. Nu, piemēram, smags gadījums bija vairāk gadu atpakaļ, kad MXGP, KTM komanda iesildīšanās laikam aplī zaudēja Herlings salauz kāju, un pēc tam laikam kaut kādā no, no braucieniem...
Man liekas, ka Jasikonis bija tas lietuvietis, kas uzlēca viņam virsū.
Varētu būt, bet un tad Karolī izstājās. Un tad, protams, KTMs bija sajūtas prātā, nabi top sportisti viņiem ir ārā, principā MXGP viņiem ir beidzies. Tajā momentā, man liekas, ka viņi to sezonu pat arī nenobrauc. Un līdz ar to arī, nu, tas tā komandas tā, viņi bija ļoti agresīvi, uzvilkti un vispār, nu, protams, Karoli ir Karoli, jā. Bet viņiem tas bija ieraduma izģījums, un viņš pirms sacensībām tā kā, nu, teica, ka nē, bet tajā brīdī, kad notika, viņš saka, davai ieliec man vietā, es braukšu tālāk. Viņš saka, nē. Tā nebūtu. Viņš teica, viņš saka, viņš zina, kas viņam ir. Viņš saka, liec man atpakaļ, es braukšu tālāk.
Ar šiem lielajiem sportistiem ir savējie dakteri līdz fizioterapeiti?
Viņiem varbūt fizioterapeiti ir, bet tā pārsvarā viņi jau paļaujās uz vietējiem. Nu, viņi ir pieraduši, viņi braukā pa visu pasauli, protams, priekš kā viņiem.
Nu, ja tajā brīdī nu, tam pašam kā rolī nebūtu bijis mehāniski, ka viņam tur jāieliek apakaļ, nezinu, plec vai kas, bet vienkārši viņš pateikt, iedodiet pretsāpju, šprici, jūs drīkstat kaut ko tādu darīt? Un tad viņš uzreiz apakaļ uz močiem brauc?
Ir noteikti standarti, pēc kuriem sportisti ir, viņi nevar piedalīties sacensībās. Un to arī definē procedūra. Un mēs pieejam tam, kad mēs tā diezgan strikti vērtējam. Un ja sportists, ne, mēs precām zāles pirmkārt tam braucienu laikā nevienam nedodam. Nav jēga no tā. Jo viņš brauciens būs beidzies, kad zāles tik iedarbosies. Tā ir viena lieta. Otra lieta, viņiem ir adrenalīns ļoti augstu un viņi šīs sāpes nejūt. Un viņiem sāk sāpēt tikai varbūt kaut kādu pusstundu, stundu pēc traumas, tā pa īstam.
Līdzutēji parasti komentāros pēc hokeja spēlēm, pēc regbija spēlēm, tur raksta sajūsmas pilnas komentārs. O, oh, jā, tas spēlētājs tur špricēm ir nospēlējis un tik labi nospēlēja. Kā tu skaties uz to, kad nu, tie pretsāpi līdzekļi sevišķi tādos komandu kontakta sporta veidos nu, tiek lietot pat spēles laikā ģērbtuvē?
Ibumetīns nav tik nekaitīts, kā mēs domājam. Un jebkuras zāles ietekmē orgānu sistēmas un daudz ko citu, bet nu, profesionālais sports, pēc būtības visi, kas beidz profesionālo sportu, viņi ir, katram ir ārodas slimība. Viņi nav veseli cilvēki. Tas ir organisma bojāšana. Ar pārmērīgu fizisku slodzi un tā skaitā arī sportošana uz medikamentiem. Ja, un tas, protams, ja mēs runājam nacionālā izlases un tur būt vai nebūt, būt medaļa vai nebūs medaļa, tas ir, nu, tā ir augsta likme. Tas ir viens un otrs, nu, protams, kad arī, nu, nezinu, tur jebkur citu tenisā Grand Slam fināls ir trauma, mikrotrauma, bet tomēr sportot var, protams, ka viņš spēlēs uz zālēm tajā brīdī.
Tas sanāk, ka profesionālā sportamā veselība nekāda saistība nav?
Tieši nekāda. Viņš veicina, popularizē sportu citu cilvēku vidū un tas sabiedrības veselību ietekmē, bet ja mēs runājam uz pašu sportistu, tieši nekāda.
Nu, hokeja čempionāta laikā tur uz vietas tu redzēji, ka tur tiek dažādas zāles iedotas vai šprici kaut kādu?
Nē, viņiem ir sportistiem, komandām ir savas ģērbtuves, kas ir viņu pasauli, kurā drīkst ienākt tikai pēc uzaicinājuma. Ja tā ir neatliekama situācija, tad, protams, ir cits standarts, bet pēc ģērbtuves iekšā negājuma. Man bija gods iet Latvijas hokeja izlases ģērbtuvēs pēc iekļūšanas pusfinālā.
Kas Zviedriju vinējām, jā?
Jā, man bija tas gods, man atļāva iet. Un tas bija kaut kas tāds, nu, tu redzēt to, nu, bet kopumā, protams, kad tas, mēs to neredzam. Par to var runāt, Agnes Otvars var stāstīt, jā, kā tas notiek, bet mēs to neredzam.
Tas profesionālās sports nav pārvērties tiešām par tādu kārtīgu ķermeņa vienkārši laušanu? Vai ar to vajag cīnīties vai nevajag cīnīties? Jo, nu, mēs, tu pats jau teici, ka jebkurš profesionāls sportists būtībā ar aerobu slimību beidz karjeru.
Jā, bet nu, tas ir, sports tā ir izklaide, tas ir biznes un tā ir nauda. Un visur, kur ir šīs trīs lietas, nu, viņš ir produkts, kur patērē sabiedrību. Un viņš dēļ šī arī bojā savu veselību.
Tu ar savu to mediķu psiholoģiju, nu, man jau mazliet nošakais sarunas sākumā, kāda ir bijusi varbūt tā trakākā vieta, kur tu esi bijis, nu, kur pats sajūti to, ka nu, nav komfortabli, ka nav droši?
2010. Gads vai 11. Gads jau neatminos pasaules čempionāta posmas Blakusvāģos. Otrais aplisi nemaldos. Sacensību sākums un kritienas divi sportisti ievainoti Besamaņa abi pie tam vēl. Un tad pārējās Blakusvāģu ekipāžas, nu tā, man liekas, man pat prātā ir kaut kas vizuāli, ka viņš pat pāri mums lec, tā kā tas ir tāds viens no epizodiem, jā. Nu, tad pat nepatīkam, kaut kā par to nedomāju. Tas tad pašam ir adrenalīns iekšā tajā momentā, un tu tā neredzi. Un tas pats arī 2022. Gads, dāņu sportisti, kur mēs arī glābām, arī tur tie apstākļi, protams, nu, tu redzi, ka tie moči brauc garām. Tu esi it kā drošībā, bet nu, tas troksnes, tas adrenalīns, viss tas ir, nu, tas tāds, nu, savā ziņā tas ir tāds excitements par to darbu, ko tu dari, un ko tu palīdzēt šādos apstākļos. Nu, tas priekš mums arī savā ziņā kā sports ir, arī kā izklaide. Arī skatītājiem nu, tas pašas Speedway GP posms, kad bija tagad atgriezās Rīgā biķerniekos, kuras valsts sportisti viņš bija, man liekas, kurš pārlidoja pāri bortam.
Un, atceros, jā.
Jā, un tas arī, es tad redzēju, ka viņi saķērās, un kad viņš aizgāja taisni, es sapratu, būs. Un, protams, jālec pāri tai sētai, un tu redzi, kad tu nezini, kur tu tur lec, jā, kas tur otrā pusē ir. Un tas arī, nu, tā mūsu skriešana, tā darošanās, tas jau arī skatītājiem ir tāds, nu, kā, nu, ko, kas tur notiek, tur mediķi akal skrien, jā. Tas tāds, nu.
Stāstīt, arī ka...
BMX-ā 19. Gads, ja nemaldos, bija Eiropas čempionāts Valmierā. Es pa trasi noskrēju, BMX trasi noskrēju 3 dienās 29 km.
Tas ir mans nākamais jautājums. Kādā formā jums pašiem jābūt stāstīt, ka sportisti tur to gāzspēku var izturēt un saglabāt vēsprātu? Nu, jums jau arī, nu, tu nevar vienkārši tāpat neko neesi darījis un tad tagad skries pa BMX trasi 20 pār kilometrus.
Nu, protams, cilvēkam patīk maskustīgs, to nedarīs, ir arī, protams, zināms mediķu, zinām, nu, mediķi ir, ne visi to var darīt, un tas ir, protams, tāds, nu, jābūt ir uz to drusiņu tā kā pavilktiem, un mums ir mūsu komanda, ar kuru es strādāju kopā, man liekas, jau tūlīt būs 10 gadi, kurš tas kodols ir nemainīgs, un katrs zina, kur viņam jābūt, ir katrs zina, kas viņam ir jādara, mums ir arī brīvprātīgie, kas iesaistās, kam patīk šīs lietas un kas nāk un palīdz mums, kas nav mediķi, bet viņiem patīk šī te darīšana. Mēs viņus arī esam apmācījuši un integrējuši komandā un viņi to arī dara un tas ir tāds, nu, kopīgs, bet, protams, ir jāvar. Nu, es pats ikdienā sportoju arī, cik nu, darba brīvā laikā sanāk, man visi ģimenes sporto, labi bērni, sieva, Tā kā nu, fiziskai sagatavotībai jābūt.
Tā jūsu komanda, kas jūs teicat, 10 gadus kopā jau nešķiram esat darbojoties, tā ir atbildes to, kā jūs tajās stresa situācijās spējat viens otram palīdzēt nolasīt otra domas, ka tu nevari paņemt vienkārši divus jaunus cilvēkus komandā. Nu, viņi taču noteikti, ka strādāja tajā savā iepriekšējā komandā citādāk un varbūt jūsu komanda nemaz nesapratīs.
Nu, jaunos mēs pirmkārt tam liekam tādās vietās, kas ir mazāk bīstamas. Pakāpeniski viņus integrē visā tajā tie, kas ir pieredzējušāki, tie ir tajos karstajos punktos. Un tā ir viņa kaut kāda iekšējā motivācija pirmkārt tam rieģēt uz katru situāciju, ātri rieģēt, dot atgriezinisko saiti, vajag nevajag palīdzību. Un tanī brīdī, kad ir jādara, tad katrs zin, kas viņam ir jādara konkrētā situācijā. Un tas nu...
Cik jaunie neiztur? Atnāk grib, jūs paņemat, ieliekat vieglākā pozīcijā, nedodies kaut kas noteik, un viņi pēc tam pasaka nē.
Nu, tādi patiesībā atnāk, pastrādā. Nu, tur vairāk ir tas, kad tas ir darbs, kur jāceļās ir 5 no rīta, un gulēt tiek vēl vakarā, un līdz ar to arī ir tas stundas uz kājām, un tas varbūt tās citreiz pat ir grūtāk. Jo, piņemsim, tie pašai MXGP sestdiena ļoti saspringti, ir faktiski bez pusdienas pārtraukuma, kur pusdienas tiek paēsts uz trases, īsā brīdī starp braucieniem, man liekas, kāds 10 vai 15 minūtes tur ir ilgākais. Uz tualeti var aiziet tikai turpat blakus uz šīm tualetēm, un visu laiku ir uz kājām, un visu laiku notiek kustība no 7 rītā līdz 6 vakarā. Otrā diena tur ir atkal ir šie te 4 braucieni. Meloju, 6 braucieni, jā. Un starp šiem te braucieniem tur ir stundu pārtraukums, tur piņemsim MXGP, MX2, MXGP, jā, un tad kad atkal nāk MX2, tad ir trases uzkopšana un tad ir laiks atpūsties savukārt. Tur ir, nu, tas šī te slodze uz kājām lielā, bet tas, es saku, liela daļa cilvēku tas neatur un viņi patiesībā tas ir tāds nu, reiz gadā kā svētki mums te mūsu te mazai blicē, kas piedalās un kas ir kopā tur, nu, tas tāds, nu, katru gadu gaidu un katru gadu jau piesakās un jau zin, kad es zinu, kad noteikti cilvēku skaits jau būs šogad un ar kuriem varēsim kopā strādāt.
Bet mēs starptautiski Eiropā esam ielikuši, kā pats pieminēja bija Šveicē, tad mūsu to darbu te Latvijā novērtē, tā starptautiskā federācija, starptautiskie kolēģi varbūt un pasaucu palīgā uz kādu ārzemju posmu vai īstenē?
Te ir tā lieta, kad Latvijā mēs nedrīkstam praktizēt, es kā ārsti nedrīkst praktizēt citā valstī, man nav licences. Un līdz ar to arī tas nav iespējams. Mm-hmm. Ja mēs runājam, piemēram, ground post, kas ir tā saucamās pirmās palīdzības sniedzēja, tur vēl varētu kaut ko runāt, un gāja saruna par Čehiju, gāja runa par Zviedriju, kad mēs varētu toties palīgā, bet, nu, tur, protams, viss sadurās pret finansēm, un kurš seiks izdevums visam šim stāstam. Līdz ar to arī, nu, mēs bijām piekartuši, kas vienkārši gribēja braukt uz posmu un ir gatavi paši finansēt savu ceļu tur, un būt trasē un palīdzēt, bet, nu, protams, šis tā kā neizgāja cauri, bet tāda vērtējuma no citiem īsti varbūt tās nav. Ir varbūt tā šī atgriezeniskā saita, ka mēs zemāk par augstāko vērtējumu neesam dabūjuši no 2015. gada. Un līdz ar to arī Latvijas dalība, es esmu Starptautiskās motokrosa federācijas, motosporta federācijas medicīnas komisijas loceklis. Iespējams, būs iespēja pretendēt arī Starptautiskās automobīļu federāciju. Starptautiskās automobīļu federācijas medicīnas direktors man ir labi pazīstams. Mēs esam motosporta federācijā kopā. Līdz ar to arī, nu, tā savstarpējā atpazīstamība, protams, kad ir, un man ir bijusi iespēja salīdzināt Latviju ar citām valstīm, tad mūsu mediķi ir līmenī. Prestatā, ko bija uzrakstījis Somijas sportists, kurš bija cietis negadījumā, liekas, ko viņš tur brauc, nezinu.
Tikko tas bija.
Jā, bet jā. Tas viņa tas viedoklis, nu, jā, varbūt tās ne visi runā angļu valodā, bet pajautājiet, cik Somijā vai Francijā runā angļu valodā. Nu, man, piemēram, Francijā bija situācija, kur MXGP posmā sportists bija traumējis muguru. Un tad, kad es prasīju viņu tam sacensību galvenajam ārstam, lai viņš sagādā viņam tā kā ambulansu, lai viņu aizvestu, izrādās, ka visi mediķi bija aizbraukuši prom, kad sacensības vēl nebija beigušās. Jā.
Tas, jau gan pārkāpums.
Tas bija diezgan liels pārsteigums daudziem. Jā. Un tāpēc nu, mēs esam pārāk zemu novērtāti, bet Latvijas mediķi, mūsu sirds ir daudz, mēs esam daudz... Ar visu sirdi un dvēseli mēs pieejam šim te, tad citur ir krietni vienaldzīgāk. Es biju Anglijā, Matralijā, uz MXGP posmu, kur 11,5 minūtes pagāja, lai dabūtu sportistu no trases. Mēs to daram minūtē 40.
Nu jā, ir atšķirība.
Ir liela atšķirība. Un...
Bet gadījumā šeit nav arī tāds jautājums tīri par visu nu, Eiropas Savienību. Nu, kā tas ir? Mēs šeit savu darbu daram labi, bet mēs nevaram, piemēram, Čehijā to darīt, lai gan mūs aicina palīgā, tāpēc, ka mūs nav licences.
Tā ir likumdošana. Tā ir likumdošana. Tāpat tās, kā Čehijas ārsts nevajag atbraukt uz šeit un praktizēt šeit.
Tas bet mēs taču visu laiku šeit gaužamies, ka pie mums brauc mācīties Stradaņu universitātē ārsti un pēc tam visi brauc prom strādāt uz Vāciju.
Nu, mācīties ir viens, bet iegūt certifikātu un licenzi praktizēt konkrētā valstī, tas ir cits.
Nu, katrā ziņā, manuprāt, šajā jomā tur vajadzētu kaut ko mazliet mīkstāk, jo nekas taču neatšķirās.
Nu, cilvēks jau ir tas pats, atšķirās valoda, atšķirās, nu, nezinu, nu, valoda ir viens no galvenajiem faktoriem, kas to visu ietekmē, bet, protams, ja mēs skatāmies starptautiskās sacensības, tur valoda ir angļu valoda pamatā, jā. Tā ir, es nemācēšu šo atbildēt, tas ir, tā ir likumdošana un tas ir, nu.
Nu, ļoti bieži jau medicīnā ir tādas lietas, kad it kā šķiet, ka cilvēka prātu. Nu, jūs taču varat izdarīt tā, bet jums ir noteikti, ka jūs darat tā un tā tālāk un tas jau nu, būtībā mediķim jau ir jāievēro. Jūs nevarat tur ne pa labi, ne pa kreisi gandrīz būtībā.
Jā.
Diezgan stingri, tomēr tas viss ir jau cilvēka dzīvība jau ir uz spēles tādā veidā. Re. MXGP, esi tajā mediķu komisijā, kas tev tur jādara?
Pa lielam tas nav tāds kalas nelaužs tas darbs. Divreiz gadā mums ir sanāksmes, kur mēs tiekamies. Pagājušajā gadā bija Francijā. Pēc tam mēs tikāmies attālināti. Šogad ir februārī ir atkal Francijā sanāksme Ženēvā. Un mēs parasti tur tiekamies, apspriežam izmaiņas medicīniskā regulējumā, prasības, nianses, pētījums no drošības riskiem, analizējam tur datu bāzes un dažādas lietas, kas ir tā kā jāpilnveido.
Pieminēju, ka bija tā sliktākā situācija, kādā esi bijis, bija blaksvāģos. Kur ir augstākas drošības prasības blaksvāģu pasaules čempionātā vai solo klasē?
Standarti attiecībā uz braucējiem ir vienādi. Bet, ja mēs runājam par infrastruktūru un to, kas jānodrošina organizatoriem, tad MXGP ir augstākas prasības nekā blaksvāģiem.
Bet blaksvāģis ir bīstamāks, ar viņu nevar tev manevrēt?
Atkal nauda, izklaide, biznesis un viss pārējais. Un, lai arī blaksvāģi, viņi ir... Nu, pēc būtības aizraujošāk, tomēr tā infrastruktūra un tie promoteri, kas ir ar blaksvāģiem, tad viņi tas nav tik interesants, varbūt tās tas stāsts kā solo. Tāpēc tur arī slēpjās tas viss.
Ķegumā 43 minūtes, Olsen, jūs toreiz nogādājāt Gaļazarā no kritiena brīža, kas ir fenomenāli. Ir noteikumi, cik tālu jābūt ir modernai slimnīcai?
Es tagad no galvas
nepateikšu. Nevis klīnikai, bet modernai slimnīcai.
Es tagad no galvas nepateikšu, bet tāda ir. Un, ja tas pārsniedz šo te attālumu, tad jābūt ir medikopteriem obligāti. Latvija ir šais prasības izpildi, un tāpēc mums medikopteris nav vajadzīgs.
Bet pasaulē ir līdzīgi taču arī, cik es skatījos, kur tās trases atrodas. Nav jau tā, ka viņas tur pašā piepilsētā atrodas arī nu, ļoti tālu. Dažas trases atrodas no vispār tādām lielām pilsētām, kur ir kaut kāda medicīnas laba infrastruktūra.
Nu, tāpēc arī viņi iesniedz šo te medicīnas plānu. Pirms divu mēnešu pirms katru posmu viņam jābūt iesniegtam, kur izvērtē tad medicīnas direktors, komisijas vadītājs, medicīnas delegāts, un tad sniedz komentārus vai rekomendācijas, kas ir jāmaina, ja ir jāmaina. Jo, ir, protams, tas sacensības jau gadu no gada notiek, ja nu, gandrīz vienās un tās pašās trasēs. Un arī šitie promoteri, viņi jau skatās, kur viņi to organizēs un neliks varbūt tās trasi, kas ir kaut kur. Protams, ir dažādi, jā. Bet vairumā gadījumā.
Jā, bet promoteri jau ļoti daudz ko nosaka, jo teica, lūk, blaksoģiem ir mazāk naudas, tur ir sliktāka tā situācija, MXGP ir vairāk naudas, tur ir labāka tā situācija.
Jā, tas ir, es saku...
Kārtējais pierādījums par to profesionālo sportu un veselību, ka tas ir ļoti liels risks, tādā ziņā. Uz kuriem mēs ejam Latvijā šajā jomā?
No kāda skatu punkta ir jautājums?
Drošības viedokļi. Lai nedod Dievs, mums neatkārtotos Sergeja Žoltoka gadījums.
Sergeja Žoltoks nenomir Latvijā.
Jā, bet nu, viņš bija Latvijas komandas sastāvā. Viņš nomir Baltkrievijā.
Baltkrievijā.
Jā.
Nu, es domāju, ka arī šodien Baltkrievijā īpaši iespējas izdzīvot. Prezēk sakot, iespējas izdzīvot no visai augsts.
Tu esi skaties sacensības un papētījis tam, nu šeit nav labi.
Nu, es esmu redzējis, man ir atsūtīt kaut kādu materiālu, es esmu redzējis, bet Latvijā mēs ejam pareizā virzienā. Kā jau es teicu, izpratnē organizatoriem ir pareiza, laba, bet tās prasības, jeb standarti, kas ir jānodrošina, viņi nav definēti. Līdz ar to arī ir federācijas nosaka minimālais jābūt ir, pieņemsim, tik un tik brigādēm, bet neviens nav pateicis, kādā viņiem ir jābūt.
Mm-hmm.
Un tas ir svarīgi, kad meitenes, es redzēju, kad stāv hokeja halles malā, dāmīte ir augstupējuši kurpēm. Jautājums ir, pēc cik soļiem viņi nokritīs. Nevis vai, bet pēc cik soļiem viņi nokritīs uz ledus. Jā.
Arī it kā sīkums, bet jā, nu, tas var izšķirt daudz ko.
Vai ir jāatbrauc uz motokrosu špiļkās, nu, kā viņas izskries pa to trasu, nu, viņas tur nogrims.
Nu, tāds,
tādas situācijas ir bijušas, no, jā, protams, un tas ir, es saku, tas ir, nu, mediķa attieksmes jautājums, un te ir pieredzējušas komandas, kas ir dārgākas, un ir mazāk pieredzējušas komandas, kas attiecīgi ir lētākas.
Mm.
Un kas ir, nu, viens varbūt tās izies veiksmīgi viens, divas, trīs reizes, nekas tad nebūs, un piektā reizē būs.
Jā, mums ir bijuši tādi gadījumi. Labi, Robert, paldies par tavu stāstījumu un ieskatīšanos tādā varbūt no sporta netradicionālā tēmā. Es novēlēšu tev, lai tu esi bez tāda darba, tiešā darba, lai tev nav jāskrien tajā laukumā vai trasē un nav jāglābj cilvēku, lai tās avārijas ir pēc iespējas mazāk. Paldies.
Paldies!
Veiksmi tavā turpmākajā karjerā! Bet mēs ar jums, skatītāji, tiksimies jau pēc nedēļas ar jaunu viesi un jaunu tēmu šeit pats sporta studijas aizklausēs. Vislabu!